Hallinn Ísland vagnar með þér á föstu degi og það komið að því. Leikurinn okkar, hvað gerir þetta fyrirtæki? Til líta, Valdi Björn.
Jep.
Ég hérna með nokkur nöfn á fyrirtækjum, þau eru mörg skemmtileg nöfnin á íslenskum fyrirtækjum og sko, þessi nöfn tengjast útiháttíðum, verslunumannahelginni og svo framvegis.
Já.
Stöðum sem hátíðir hafa verið haldnar á. Og þú ert að gíska hvað þessi fyrirtæki fyrir gera.
Yes,
og við byrjum á henni Jönumaríu. Við reyndum auðvitað að hringi hérna gær, en hún á fyrirtæki sem heitir Þjóðhátíðar barnið.
Já.
Skráði í Vesturbænum. Þú ert að segja mér, hvað gerir þetta fyrirtæki sem hún Jana María á? Hvað gerir það?
Þjóðhátíðar barnið.
Þjóðhátíðar barnið. Það gott nafn á fyrirtæki, sko.
Þetta eru barnavörur.
Þetta eru barnavörur, segirðu.
Já.
Það ekki rétt.
Nei, ok, þakka.
Þetta eru sviðslistir.
Já, þakkaði fyrir það.
Ég sagði þér út í gær að hún væri leik og söngkona.
Já, en ég hugsa með þetta barnið, þetta væri svona...
Æ, nú. Allt í lagi, hún líka í því að framlega kvikmyndir, myndbönd og sjónvarpsefni, hvorki meirinu minna. Þannig að það er þjóðhátíða barnið. Gott nafn á fyrirtæki. Heyrðu við rifjuðum upp hátíð sem var haldin fyrir ansi mörgum árum síðan, Rauðhettan.
Já.
Og nú spurningin, þetta fyrirtæki, það til, Rauðhettan, EHF, á Akranesi, en hvað í ósköpunum gerir þetta fyrirtæki, en það hún Adda Birna Hjálmarsdóttir sem manneskjan á bak við þetta fyrirtæki, Rauðhetta EHF.
Þetta svona...
Þetta erfitt, ég viðurkenni það.
Þetta svona eitthvað prjóna dæmi, eitthvað
svona þess,
þetta eitthvað svona, já, þetta eitthvað svona hannirða eitthvað, þetta eitthvað svona.
Nei, því miður, þetta blönduð fasteigna, fasteigna rumsýsla.
Það gæði verið það.
Þannig var svo til langt frá þessu. Já, heyrðu, það hátíð sem var haldin á Akureyri í mörg, mörg ár, Halló Akureyri.
Já.
Það til fyrirtæki sem heitir Halló EHF. Og það var, hann Árni Sófóníusson sem maðurinn á bak við þetta fyrirtæki. Hvað gerir fyrirtækið Halló EHF?
Halló!
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 Já, halló. Það gæti verið... Jesus.
Sko ég...
Mission Impossible bara. Nei, hérna... ég... Veistu, ég bara... Dettur ekkert í hug.
Ekkert í hug.
Halló, já. Bara... eitthvað svona... ferðadæmi.
Já, ferðadæmi.
Já.
Sko, var ekki einu sinni svona farsíma þjónusta sem hét Halló.
Halló.
Ég held þetta sé það fyrirtæki allavega er þetta starfsemi á sviði upplýsinga þjónustu, segir hér á rsk.is.
Ég var ekki...
Varst ekki með þetta?
Ekki nálega.
Allt í góðu lagi. Herðu, þá er það Uxi EHF. Uxi var þetta fræghátíð 95.
Já, já.
Þetta er hún Rósa Guðný sem er manneskjan á bakvið þetta fyrirtæki. Það var reyndar afskráð 2019, en hvað gerði fyrirtækið Uxi EHF? Nú spenna.
Jésús, ég ætla bara að giska á bara eitthvað lopapeysur eitthvað slíkt.
Þú ert bara þar, þetta var
auðlýsingastofa. Auðlýsingastofa, uxi og frábært.
Hörðu, Galtalækur EHF?
Nei, þú varst alveg með þetta.
Það Agnes Geirdal, þetta er líka svolítið erfitt, en hvað heldur þetta að sé? Hvað gerir fyrirtæki Galtalækur EHF? Þetta er, ég viðurkynna, þetta er ansi erfitt í dag. Þú ert að standa þig vel.
Þetta eru nei, ég ekki standa mig.
Þetta er ekki. Reyndar ekki.
Ömulur.
Sko, reyndar.
Ég veit ekki.
Dýralækningar.
Ég gæti verið eitthvað svo leiðis.
Er það ekki, sko?
Er það ekki, en sko, ég var að velta vera mér út að þetta var bindindismóti í Galtalæk.
Og það verið víninflutningur.
Já. Ég var að velta vera hinum með, sko, akkurat. En ég, alveg, sé ekki eitthvað. Nei, ég veit ekki.
Þetta er starfsemi eignarhaldsfélaga.
Já, frábært.
Já, frábært.
Óskuðum til hamingju
með. En.
Frábært nafn.
Síðast en ekki síst er fyrirtæki þetta áttu að vita.
Nei, ekki
þetta
segja.
Þetta áttu
segja
að vita.
Svona setningu.
Þetta er fyrirtæki Atlavík EHF. Skrásett í Ármúla í Reykjavík. Og marnmak við þetta fyrirtæki er Hannes Þór Halldórsson.
Atlavík EHF. Þetta er framleiðslu fyrirtæki, sjónvarpsefni og svona allt.
Allt, allt,
allt þetta.
Það er alveg hárétt hjá þér. Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni.
Já, já.
En það hafa nú aldeilis margar hátíðir verið haldnar í Allavík. Í gegnum tíðina. Hefurðu farið?
Já,
vel gert. En allavega
þetta. Ég var ekki þó að grafa áfengi í jörðu og
að
búa tjalda yfir eða eitthvað.
Ekkert svoleiðis. En þetta var sem sagt hvað gerir þetta fyrirtæki með svona útihátíðar þema og eitt þig
Frábært.
Tökum því.
Já.
Þetta var erfitt, ég viðurkenni það. Var... En þú varst með Allavík, þannig að til hamingju með það.
Já, sjá, svo erum við Allavík.